Azken hilabetean buruhauste ugari sortzen ari den gaia da ikasturte amaiera. Atzo argitu ziren zalantzetako batzuk, Isabel Zela, Espainiako Gobernuko Hezkuntza Ministroa eta Espainiako Erkidegoetako Hezkuntza Ordezkariak bildu ostean. Arratsaldean emandako agerraldian iragarri zuen ikasleek guztiek barkatu ikasturteak gaindituko dutela eta errepikatzea salbuespenezko neurria izango zela. Hala ere, ba, Espainiako Hezkuntza Ministerioak iragarritako neurriak ez ditu Euskal Herriko eragileak asebete, erabakiak inposatzea eta emaitzak lehenestea egotzi baitiote zelari. Horren inguruan hitz egingo dugu, datozen minutuetan, telefonoaren bestaldean daukagu horretarako LAB irakaskuntzako idazkaria den Irati Tobar. Egunon, Irati, zer moduz?
Egunon, bai, ondo, ondo.
Bueno, Irati, aipatu dugu eta seguruenik entzulek ere jakingo dute zein izan zen atzoko agerraldi hori, atzo proposatutako edo planteatutako neurri hoiek Espainiako Hezkuntza Ministerioaren partetik, baina neurrietan sartu aurretik, ba, erabakigunei begira jartzea gustatuko litzaiguke, hain zuzen ere LABetik salatu baituzue hezkuntzan ere 145 ezarri dutela. Konta iguzu, zein irakurketa egiten duzuen, ba, bueno, Madrildik datozen erabaki hauen, erabakigunei dagokienean.
Bai, bueno, koronavirusaren kontua eta alarma egoera gertatu denetik, hezkuntzari lotutako gaietan ikusten ari gara dekretu bitartez hartzen diren erabakiak direla Madriletik, bueno, eta Parisetik hartua direnak, ez? Eta orduan esaten dugu estatua nolabait zentralizazio joera batera joan dela eta eskutuko 145 esarri digutela. Soilik kasu honetan atzo adierazi zuten, ez? Evaluazioaren afera edo promozioari eta titulazioari lotutako kontuekin, baita ere, ba, oposaketak direla edo bestelako elementuak direla. Eta azkenean autonomia erkidegoi usten diote, ez? Horrelako malgutasun puntu bat azkeneko erabakiei txiki hoiek hartu ditzaten, baina bueno, 145 bat da, ez? Buru jabetzarik gabekoa, eta orduan uste dugu oraindik eta gehiago gure aldarria izan behar dela, ba, Euskal Herrian erabakitzea, bertako hezkuntza sistema eraikitzea eta buru jabea izango dena.
Horixe erabakigunei dagokienean, baina neurriek planteatutako neurriek ere ez dituzte Euskal Herriko hainbat eragile asebete, LABek tartean ere egin duzue salaketa, ba, neurri hauek ebaluazioan zentratutakoak direla izuzen ere. Egoera honetan, Irati, zein arrisku du, ez, egungo ebaluazio eredua aplikatzen jarraitzea, bai orokorran eta baita bereziki egoera hontan?
Guk esaten dugun lehenengo gauza da, ebaluazio motak agerian jartzen duela zein den irakaskuntza eredua, ez? Eta, bueno, bagento zen behintzat azkeneko urteetan eta pedagogian eta hezkuntza sistemetan ematen ari den paradigma batetik dela kompetentzietan oinarrituta egon behar dela hezkuntza eta horretarako esfortzu pilo bat egiten ari dira, batez ere, ez? Eskoletatik, ba, solidaritza ekipoak, irakasleak eta, bueno, bagoitza bere baliabideak jartzen eta duan ikusi dugu hemen pasagarela konfinamendu egoera honetan kompetentzietan oinarrituta izatetik oso edukietan eta produktuetan zentratzera, ez? Ia eduki horiek lortu diren ala ez. Orduan, bueno, ba, ebaluazioa ere horri begira dago eta harreta jartzen da ia produktu hori lortu den, emaitza horiek lortu diren ala ez eta ez prozesuetan. Eta orduan esaten dugu ebaluazioa bere horretan ez dela hezitzailea eta gainera atzozelak egin zituen adierazpenetan, arreta jartzen du batez ere ziklo bukaeretan, ez? Esaten da, autaprobak mantenduko dira bai ala bai. Eta orduan, bueno, batetik badaukagu, ez? Zagutzen genuen selektibitatea, unibertsitatea sartzeko baloazioa mantendu egiten dena, eta gero DBH laugarren mailan derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatzen denean autaproba hori ere egingo da, eta lanbideziketan erdizeingo mailako bigarren mailak bukatzerakoan ere azterketa horiek mantentzen dira. Orduan, badirudi, ba konfinamenduak gure ikasleengan ez duela eraginik egiten eta orduan ba prest omen daude haien aburuz horrelako, ez, azterketak egiteko non dena nolabait jokatzen duten puntuazio batera. Eta ez da kontutan hartzen ba prozesu guzti hauetan edo urte guzti hauetan zehar egindako lana. Eta bueno, nolabait esaten dugu basoarekin, ez, frantziar gobernuak hartu zuen erabaki berdina hartu zezaketela. Selektibitatea eta hautaproba guzti hauek bertan bera utzi eta beste eredu batzuen arabera ba lortzea ba unibertsitatea sartzeko behar den nota hori.
Eta esaten zenuen bezala basoa izan daiteke horren eredu edo horren erakusgarri ere, ba bueno, aldaketak ere egin daitezkeela hezkuntzan horrelako egoera larri baten aurrean evaluazio irizpideak ere aldatu daitezkelako, ezta?
Hori da, kontua borondatea da. Eta nahi bada egin daiteke, baina egiteko planifikatua izan behar da. Gaur egun gertatzen dena da, evaluazioak, ez, nolabait irakasleengan utzi dituzte. Irakasleak daude inolako tresna edo baliabiderik gabe, edo jarraibiderik gabe, eta orduan irakasle bakoitza da, gaina irakasle bakoitza izan behar da, bere ikaslearen jarraipena egiten duena, baina tresnak ez ditu. Ez bada betikoak, ez? Zergatik ez aigu irakasle hori formatzen, errubriken bitartez, evaluatzeko, prozesuan arreta jartzeko, ez delako hori bultzatzen sistema beratik. Orduan da, norberaren borondatearen arabera, esfortzu, gain esfortzu batekin eta lan ordu gehiagorekin, ba egiten diren gauzak dira.
Irati, konfinamendu egoera honek maigainera ekarri duen beste eztabaida, beste kezka bat arrakala digital eta sozialarena ere bada. Moduren batean esan daiteke udarako eta ondoren sartuko gara udarako egin duten planteamendu horrekin, baina udarako egin duten planteamendu horrek onartu edo horrekin onartu edo egiten dutela arrakala hori badagoela. Ez dakit horren aurrean hartutako neurriek kasu hontan udan berreskuratzeko proposamen horrek asebetetzen dituen ere arrakala hortan egon daitezkeen errealitate desberdin horiek, zein irakurketa egiten duzu honen inguruan?
Bai, batetik esan duzun bezala onartu egiten dute, ez? Arrakala digitalaren existentzia arrakala sozial baten ondoriozkoa dena, ez? Eta orduan badakite ikasle asko deskolgaturik, hezkuntza sistematik nolabait deskolgaturik geratu direla. Honekin lotuta aipatu beharra da ere bai, behintzat Euskal Autonomia Erkidegoan zuzendariei ere eskatu zitzaiela horrelako inkesta bat jarraipen hau egiteko. Ikusteko zenbat geratzen ari ziren deskolgatuak, zenbat ez, orduan, badaukagu hezkuntza sistema bat Madriletik datorrena eta bai Nafarroan zein Euskal Autonomia Erkidegoan, ez, berdin funtzionatzen duena, nola esaten duen. Ikasle batzuk ez daude, ez, hezkuntza eredu honi jarraitzen, deskolgatzen ari zaizkigu, baina hala ere lehen egiten dugu beste ikasle guztiekin telelana izatea. Orduan, iruditzen zaigu lehen esten dena eta arreta jartzen dela bai ala bai jarraitu behar dugu, ez? Telelan horretan eredu produktibista bat iruditzen zaiguna, ez? Ikasgai bakoitzan ez dakizen bat etxeko lan bidaltzen direna, ez dena umen ezaugarriak ez direnak aztertzen eta ez dena hezkuntzako, ez, oinarrizkoa den anistasun hori errespetatzen. Eta orduan, honen aurrean, okurritu zaiena da, ikusiko dugu Euskal Herrian zelako traslazioa duen, baina udan hezkuntza zentroak irekitzea. Eta esaten dute ez, ikasle asko deskolgatu direlako, baina ere pizka bat, konfinatuta egon direnez, bi elementu dutan jarri nahi dute arreta, batetik lana eta bestetik aisialdia. Hala ere, ez dago inolako planteamendurik, ez dago programarik, ez dago ere autonomia erkidegoekin kasu honetan, ez dakit adostuta nola izan daitekeen, guri buru datortzen zaizkigu udaleko moduko batzuk egin nahi dituztela, Euskal Herrian askotan egiten direnak, baina programarik gabe eta are okerragoa dena plantilla zein izango den kontutan hartu gabe, ezin da izan voluntarioen arabera antolatzen den zerbait, irakasle edo hezitzaileak eskolara bidalita lan egin behar den zerbait. Zanuten bakarra da borondatezkoa izango dela, baina ikusiko dugu nolakoa eta zelan baldintzetan izango den. Gainera, aipatzekoa da, ez? Azkenean telelana edo teleikaskuntza egiteko aukera izan duten ikasleek zer badaukate deskantzurako eskubidea, eta gainerakoek ez, gainerakoak jarraitu beharko lukete, ez, haien, bueno, ibilbide akademikoan, egon delako nola baiteko geldialdi bat joan beharko dira eskolara haiek, bueno, uste dut, konfinamenduak denoi eragin digula, eta denontzat, ez, bueno, onuragarria dela, eta denok behar dugula, ba deskantzu hori, eta kalean egon.
Irati, aipatu, labetik, lab sindikatutik aipatu duzuen beste kontuetako bat ere izan da, neurri hauek ikasleen konfinamenduari erreferentziarik egiten ez dietela. Hain zuzen ere, osatze bat ere beharko litzatekeela, ez? Ikasle hauek ikasle guztiek bizi izan duten egoera honen aurrean, eta horra ere begira jarri beharko liratezkeela neurriak?
Hori da, bai, ikasleen konfinamenduak oso ezberdinak eta anitza dira, hori batetik, ez? Eta hor klaseak izugarrizko eragina dauka, ezberdina da txalet batean bizi den norbait terreno batekin eta aukera duena kalean egoteko, edo, etxeetan, familian etxe txiki batean bizi direnak, hirietan, eta zaukatenak ez da ateratzeko ez aukerarik. Horrek ez du esan nahi, guztiei eragiten diela, bai emozionalki zein psikologikoki. Eta, bueno, zentzu horretan, daude aditu ezberdinak, eta azterketa ezberdinak, esaten dutenak umeak ere atera behar direla. Orduan, behar emozional hoiek lantzeko espazioa izan beharko luke eskola, edo behintzat eskola komunitatea, ez? Eta horretan jarri beharko genuken arreta. Orduan, ikusiko dugu noiz joango garen kalera ateratzen, baina, eskolaren harrera izan beharko litzateke, gume hauek nola datoz, zina bakoitzaren errealitate sozioekonomikoa eta familiakoa, eta orduan, osatze horretan hasi, eta aurrengo ikasturtean ere, hasieran behintzat, dedikatu beharko genioke, denbora desente horri, eta honekin, gai honekin bukatzeko, aipatzea ere, Estatu Espainiarra dela, azkena, Europan, umeak kalera ateratzeko, neurriak hartuko dituena.
Ba, esanguratsua da ere, orain bota duzun datu hori, ikasleen konfinamenduari buruz hitz egiterakoan. Irati, amaitu aurretik azken kontu batera aipatu nahiko genuke, izan ere, kasu hontan Madrildik ezarritako neurri hauek, Nafarroako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari eskatu diozue sindikatuekin batera adosteko, ez? Nola ezarriko diren, nola eramango diren aurrera? Ez dakit horren aurrean erantzunik jaso duzuen, esperantzarik ere baduzuen, zein den planteamendua neurri hauek ezartzerak orduan sindikatuekin batera adostekoa.
Bai, horren adira esatean, Nafar gobernua, atzoko bileraren aurretik atera zela gandean irakurriren nuen medioetan, hirugarren ebaluazio hau, irailean, batuko luketela lehenengo ebaluazioarekin, eta orduan, hor landuko liratekela beharrezkoa duiden eduki guzti horiek. Eta neurri hori izan zen hezkuntza komunitatearekin eta sindikatuekin adostu ezen neurri bat, eta salaketa hori egin genuen, gaur taldean Nafar gobernuarekin badago bilera bat, ikusiko dugu ze erabaki gehiago hartzen dituzten, eta Eusko Jaurlaritzaren kasuan esaten dute omen daukatela programa bat, oraindik inortzo ere ez duguna ezagutzen, eta orain arteko neurriak ez dira sindikatuekin edo alde sozialarekin adostuak izan, eta gehien bat etorri dira Madrilen hartzen ziren erabakien atzetik, ez? Jarraipe kontinuismo baten gizan. Eta aipatzea, Nafarroan hartu duten erabaki hau zuzenean eragiten diola hirugarren ebaluaketa honetan behintzat hilabete konfinatuta dara magula esfortzu handia egin duten ikasle, irakasle, zitzaile, zin familiei. Etxean egin duten lan guzti hori, orduan zer, bertan bera geratzen da, ez dauka esfortzurik, telelanera bultzatu ditugu, lanean jarri ditugu eredu batean, gainera, ez aigun gustatzen, kriston presioa sortu dugu haiengan, eta gero hori ere ez da kontutan hartzen, orduan, gauza asko uste ditu agerian, zer den garrantzitsuena.
Lehentasunak zeintzuk diren aipatzen zuen bezala nabarmen geratzen dira neurri hauek ikusita. Irati, ezakita amaitu aurretik beste ezer aipatzeko geratu zaigun, azken deiren bat edo luzatu nahiko zenieken hezkuntza komunitateko kidei, zuritziko dizut azken hitza.
Bueno, igual bi gehiarekin bukatzeko batetik, ez, hezkuntza komunitatearen eragile ezberdinak atera garela, hezkuntza burujabetza aldarrikatzen, batez ere, ez, atzo gertatu zarenaren arira, orduan, bueno, ordua dela ere bai, Euskal Herritik berriro ere burujabetza horri begirako elkarlan bat egin eta hori lortze bidean, bueno, ba borroka egiteko. Mm-hmm. Eta bestetik, krisi bakoitza gertatzen denean, ez, eta osasun krisi honen aurrean, koronavirusaren aurrean, hartzen diren neurriak gero aplikatuko zaizkigula, eta, bueno, ba kezkan dia daukagu, ez, telelanarekin. Osa, telelana izango da kapitalismoaren txate izango duen tresna berri bat, umeei ere sartu dietena, eta hori da kezkatzekoa, eredu oso produktibista bat ilotuta, gaur egungo hezkuntza, ez, ba, paradigma batzuek guztiz kontrakoa, eta orduan krisietan egiten dituzten esperimentu hauek, ba kezkaz bizi ditugu nola aplikatuko zaizkigun ondorenean, eta berdin kalean bizi dugun kontrol soziala ere bai. Orduan, bueno, ba honen aurrean komunitate bezala erantzuteko tresnak sortu beharko ditugu eta adi egon beharko gara bai.
Bazken, bi deia nagusi hauekin amaituko dugu. Irati Tobar, Lab irakaskuntzako idazkaria, eskerrik asko, iragarritako neurri hauen aurreko hitz hauek ere gure uinetara ekartzeagatik. Hitz egingo dugu aurrerago berriro ere hezkuntza munduko kontu gehiago aterako direlako seguruenik, beraz esandakoa. Eskerrik asko eta ondo ibili, zaindu Irati.
Eskerrik asko, soy Maialen.
Agur, ondo segi.